Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Μάθημα δεύτερο, αγαπητοί ακροατές. Ελπίζω το μάθημα πρώτο να σας άρεσε. Συνεχίζουμε μεγαλύτερο κουράγιο την προσπάθεια αυτή, την οποία μου ανέθεσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Sky, τον οποίο θερμότατα ευχαριστώ. Εξετάσαμε, θα έλεγα λεπτόμερος, την περίφημη μάχη του Μαραθώνος και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι λίγο πριν αρχίσουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, ένας ξένος εισηγήθηκε εις τον Βαρόνο Ντε Κουμπερτέν προς τιμήν του ημεροδρόμου, ο οποίος ξεκίνησε από το Μαραθώνα να φέρει την είδηση στην Αθήνα να διεξάγεται το άθλημα του Μαραθωνίου. Πρέπει όμως εδώ να σας πω ότι ο μαραθωνοδρόμος αυτός δεν είναι ο Φιδιππίδης όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Ευκλής, ο οποίος δεν είπε τον ενικήκαμεν όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά είπε κάτι άλλο, απίφθινε έναν χαιρετισμό που έλεγε προς τους Αθηναίους «Χαίρετε, χαρήκαμε». Με την έννοια αυτή ότι οι Αθηναίοι έχουν νικήσει στο Μαραθώνα και έπεσε νεκρός. Τώρα από πού πέρασε ο μαραθωνοδρόμος αυτός είναι ένα πρόβλημα ιστορικό, αλλά εγώ επειδή πιστεύω στη λαϊκή παράδοση, προφανώς ακολούθησε τον εσωτερικό δρόμο, έφτασε στη σημερινή Σταμάτα, όπου η λαϊκή παράδοση λέγει ότι εκεί σταμάτησε για να πάρει ανάσα, και προχωρώντας προς τα κάτω σταμάτησε και στο ψυχικό και εκεί πάλι να πάρει μία ανάσα, και γι' αυτό πήρε την ονομασία ψυχικό. Σταμάτα, σταμάτα, του λέγανε οι χωρικοί, να μας πεις τι έγινε. Ψυχικό λοιπόν για να πάρει μια ανάσα πριν φτάσει στην πόλη των Αθηνών. Δύο ημέρες μετά τη μάχη έφτασαν και οι 2.000 Σπαρτιάτες οπτήτες. Που σημαίνει πως εάν η μάχη είχε καθυστερήσει 2 ημέρες θα συμμετείχαν και αυτοί. Επομένως δεν ήταν μια ευτελής δικαιολογία από τη μεριά των Σπαρτιατών ότι τάχα μου είχαμε τα κάρνια και δεν μπορούσαμε να εκστρατεύσουμε. Ήθελα μάλιστα να σας πω ότι οι Σπαρτιάτες έκαναν όλη αυτή τη διαδρομή πάνωπλη μέσα σε 2 ημέρες. Εγώ το 1946 με φορτηγό για να φτάσω από την Σπάρτη στην Αθήνα χρειάστηκα επίσης 1 διήμερο. Καταλαβαίνετε τι εσήμανε εκείνη την εποχή με τα πόδια να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Επίνεσαν τους Αθηναίους και ζήτησαν να πάνε στο πεδίο της μάχης. Και αφού είδαν εκεί τους σκοτωμένους Πέρσες, επίνεσαν τους Αθηναίους για την ενδρία τους και επέστρεψαν πικραμένοι στην πατρίδα τους. Τον επόμενο χρόνο οι έφοροι διέταξαν, υπεχρέωσαν μάλλον, τον βασιλιά τους τον Κλεομένη τον πρώτο να αυτοκτονήσει, διότι τους στέρισε, ίσως αυτός με την αβουλία του, αυτή την ωραία στιγμή να έχουν συμμετοχή και αυτοί στη δόξα του Μαραθώνος. Ακόμη θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, το Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνοι, πολλές φορές άνθρωποι που μ' ακούν να το λέγω μου ζητούν εξήγηση. Δυστυχώς πάει η εποχή που τα παιδιά φεύγοντας από το γυμνάσιο μπορούσαν να καταλαβαίνουν αυτά τα στοιχειώδη αρχαία ελληνικά. Οι Αθηναίοι, πολεμώντας για όλους τους Έλληνες, συνέθλιψαν τη δύναμη των χρυσοφόρων Μύδων. Και αυτό που σας είπα του Αισχύλου, «Αλκίδε ευδόκιμων Μαραθώνιων άλσος ανήπη και βαθυχετής Μύδος επιστάμενος», σημαίνει «Για την ξακουστή μου παλικαριά μπορεί να σας μιλήσει το άλσος του Μαραθώνα και ο Πέρσης με τη βαθιά τυχαίτη που πήρε πικρή πύρα της παλικαριάς μου». Οι Αθηναίοι με τη μάχη αυτή μπορούμε να πούμε ότι έσωσαν σε πρώτη φάση την Ελλάδα. Οι Αθηναίοι μπορούμε να πούμε ότι απέκτησαν ένα φρόνημα πανελλήνιο εκείνη την εποχή, ένα φρόνημα που ήταν αναγκαίο για τη συνένωση των Ελλήνων για τον επερχόμενο κίνδυνο. Και ακόμη, όπως φαίνεται, η πόλη των Αθηνών σώθηκε όχι μόνο από την υποταγή, αλλά σώθηκε και πολιτικά. Δηλαδή σώθηκε η δημοκρατία. Γιατί αν οι Πέρσες νικούσαν, τύραννος των Αθηναίων θα γινόταν ο Ιππίας και θα είχαμε έτσι μια παλινδρόμηση προς την τυραννία. Από την άποψη αυτή η μάχη του Μαραθώνος έχει μια ιδιαίτερη σημασία για όλο τον κόσμο. Διότι η δημοκρατία δεν είχε περπατήσει πολλά χρόνια. Το 508 εδραιώθηκε στην Αθήνα και είμαστε στο 490. Είχε 18 ετών ηλικία. Συνεπώς, η εδραίωση της δημοκρατίας στην Αθήνα έδωσε το μοντέλο της δημοκρατικής αναπτύξεως και σε άλλες πολιτείες, οι οποίες έγιναν πρότυπο των νεωτέρων δημοκρατικών κοινωνιών. Και ακόμη θα ήθελα να προσθέσω ότι διαλύθηκε ο μύθος για το αίτητο των Περσών. Οι Αθηναίοι έδειξαν, παρότι λιγότεροι, ότι μπορούν να νικήσουν τους περισσότερους Μύδους στο πεδίο της μάχης και ότι η στρατηγική τέχνη υπερισχύει του αριθμού. Τι έγινε μετά με το Μιλτιάδη? Κανείς στην πόλη των Αθηνών δεν τιμήθηκε, δεν δοξάστηκε όπως αυτός. Του εστήθηκε ειδικό, ας το πούμε, μνημείο στο Μαραθώνα. Του έστησαν στην Αθήνα μνημείο. Του έστησαν στους Δελφούς και στην Ολυμπία ο ίδιος έστειλε την περικεφαλαία του με το όνομά του επάνω, που διασώζεται μέχρι και σήμερα. Αλλά ο Μιλτιάδης ανήκει στις φυσιογνωμίες εκείνες οι οποίες διαπρέπουν σε περίοδο πολέμου και δεν διαπρέπουν στα ειρηνικά έργα. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ηρεμήσει, να ησυχάσει. Επειδή είχε προσωπικές διαφορές με έναν Πάριο, τον Λυσαγόρα, κάτοικο της Πάρου, τον Λυσαγόρα, γιατί τον είχε διαβάλει στους Πέρσες, βρήκε πρόσχημα ότι η Πάρος είχε εκστρατεύσει μαζί με τους Πέρσες με ένα πλοίο. Και έπεισε τους Αθηναίους να του εμπιστευθούν το στόλο τους για να κάνει εκστρατεία εναντίον της Πάρου. Θα μου πείτε, τόσο αφελείς ήταν οι Αθηναίοι? Όχι ασφαλώς. Αλλά και οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται για την Πάρο, γιατί όπως ξέρετε η Πάρος είναι ένα πολύ πλούσιο νησί και παράγει κάτι που χρειαζόταν απαραίτητο στην Αθήνα, το πολύτιμο μάρμαρο. Μην ξεχνάμε ότι η Αθήνα έχει αρχίσει να γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδος και εμφανίζονται οι πρώτοι μεγάλοι γλύπτες, αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν το γλυπτό θαύμα του Παρθενώνος. Στην επιχείρηση αυτή ο Μιλτιάδης απέτυχε και μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά. Ύστερα από αυτό και αφού επέστρεψε στην Αθήνα, ο πολιτικός του αντίπαλος, ο Ξάνθιπος, ο πατέρας του Περικλή, τον κατήγγειλε ενώπιον του δικαστηρίου, διότι παρέστηλε τους Αθηναίους σε μια ατυχή εκστρατεία η οποία εκόστησε πάρα πολύ. Έγινε η θήκη και μάλιστα υπάρχει η εντύπωση ότι ο Μιλτιάδης πέθανε στην φυλακή. Αυτή η εντύπωση καλλιεργήθηκε από τον Πλούταρχο και διατηρήθηκε στην νεότερη εποχή. Εδώ με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω πως όταν ο Τσόρτσιλ έχασε τις εκλογές το 1945 την επαύριο της νίκης, ο Ντεγκόλ του έστειλε ένα τηλεγράφημα που ήταν μια φράση του Πλουτάρχου που έχει σχέση με το Μιλτιάδη. «Η αχαριστία προς τους μεγάλους άνδρες είναι δείγμα των μεγάλων λαών». Έτσι έγραφε ο Ντεγκόλ προς τον Τσόρτσιλ, παίρνοντας τη φράση του Πλουτάρχου που αναφέρεται εις τον Μιλτιάδη. Πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ο Μιλτιάδης λόγω του τραύματος δεν μπορούσε να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Εκπροσωπήθηκε λοιπόν από συνηγόρους, οι οποίοι τοποθετήθησαν ως εξής. Πρότειναν αυτή την ποινή που νόμιζαν ότι αρμόζει στον πελάτη τους. Και η ποινή αυτή ήταν 50 τάλαντα, το ποσό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ενώ ο Ξάνθιπος είχε ζητήσει ποινή θανάτου. Και οι Αθηναίοι δικαστές δέχθηκαν την πρόταση των συνηγόρων του Μιλτιάδη και του επέβαλαν την ποινή αυτή. Αλλά το ποσό αυτό δεν μπορούσε να το πληρώσει ο Μιλτιάδης. Το πλήρωσε αργότερα ο γιος του Οκίμου. Μιλτιάδης δεν εφυλακίστη, γιατί λίγες μέρες μετά την απόφαση αυτή πέθανε στην επία του τραύματός του. Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω, ότι όταν το δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα σου επέβαλε πρόστιμο, εάν δεν μπορούσες να το πληρώσεις, δεν σε έβαζε αμέσως στη φυλακή, σου έδινε μια έλογη προθεσμία για να το πληρώσεις, για να κοιτάξεις να συγκεντρώσεις χρήματα για να βγει το ποσό αυτό. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι ο θάνατος του Μιλτιάδη ανοίγει το δρόμο σε δύο νέους πολιτικούς. Είναι ο Αριστίδης και ο Θεμιστοκλής. Ο Αριστίδης, ο αγαθός δαίμον της Ελλάδος, όπως τον λέγει Ο μεγάλος μας ιστορικός ο Παπαρηγόπουλος, ηγείται της λεγόμενης αριστοκρατικής παρατάξεως, παρακαλώ να μην λέμε κόμματα, προκειμένου για την αρχαία Ελλάδα. Ήταν ένας άνθρωπος συντηρητικός, πιστός στις παραδόσεις, στα πάτρια όπως λέμε, αλλά ήταν αφιλοκερδής, τιμίος και αφιλόδοξος. Γι' αυτό και η ιστορία του απένιμε τον τίτλο δίκαιος, και αυτό μάλιστα τον τίτλο τον πήρε όταν κάποτε σε μια θεατρική παράσταση ακούσανε τον υποκριτή που έπαιζε μια τραγωδία του Εσχύλου να λέει «Ουδοκίν είναι δίκαιος, αλλά θέλει είναι». Δεν θέλει να φαίνεται δίκαιος, αλλά θέλει να είναι στην πραγματικότητα δίκαιος. Και όλο το θέατρο γύρισε και κοίταξε τον Αριστείδη. Ο Αριστείδης ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων πολιτικών του χαμηλού προφίλ. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο μπορούσες απόλυτα να εμπιστευθείς, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα είχε τα μεγαλοφάνταστα οράματα και που θα μπορούσε να ανοίξει νέους πολιτικούς δρόμους. Αυτό το έργο το επομίστηκε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος είναι ο αρχηγός της νέας πολιτικής δυνάμεως που ανέρχεται, δηλαδή της δημοκρατικής παρατάξεως και κυρίως των ανθρώπων που έχουν σχέση με το εμπόριο και την θάλασσα. Πολλά λέγονται για την καταγωγή του. Ασφαλώς ο πατέρας του ήταν Αθηναίος, αλλά η μητέρα του ήταν Θρακιώτισσα και είχε την ονομασία Αυρότονων. Οι γυναίκες που έπαιρναν όνομα σε ουδέτερο γένος στην αρχαία Ελλάδα πιθανώς ασκούσαν το αρχαιότερο επάγγελμα, δηλαδή το επάγγελμα της ετέρας. Πιθανώς όμως αυτό να είναι και συκοφαντίες των αντιπάλων του. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεμιστοκλής πήρε για τα δεδομένα εκείνης εποχής μόρφωση μεγάλη. Τι άνθρωπος ήταν? Τολμηρός, ρηξικέλευθος, ανήκει σε εκείνους τους πολιτικούς που ανοίγουν δρόμους. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατά την άποψη του Θουκυδίδη, ο οποίος κάνει flashback ειδικά για τον Θεμιστοκλή, που μπορούσε με μικρή σκέψη να συλλαμβάνει τα μέλλοντα. Δηλαδή είχε το χάρισμα της διορατικότητας και να παίρνει αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος υποστήριζε ότι η μάχη του Μαραθώνος δεν είναι το τέλος των Μηδικών, είναι η αρχή, και ότι οι Πέρσες θα ξανάρθουν. Και ότι αυτή τη φορά η μάχη δεν θα κριθεί στην στεριά όπως έγινε στο Μαραθώνα, αλλά θα κριθεί στην θάλασσα. Εδώ προσέξατε μία λεπτομέρεια. Όταν μία πόλη στηρίζεται στο στρατό της ξηράς, είναι κατά βάση μία πόλη αριστοκρατική, γιατί η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των γεωκτημών. Όταν όμως ο Θεμιστοκλής καταρτίζει το ναυτικό του πρόγραμμα, μοιραία το βάρος φεύγει από αυτούς που έχουν μεγάλη ιδιοκτησία γης και μπορούσαν να έχουν οπλισμό βαρύ που έφερε ο αρχαίος οπλίτης, και μοιραία περνούσε στα πληρώματα. Τα πληρώματα ήταν η τρίτη κοινωνική κατηγορία στην πόλη των Αθηνών, και όταν λέω πόλη των Αθηνών εννοώ και τον Πειραιά. Επομένως θα στηριζόταν στα πληρώματα, άρα θα είχαμε μία μετακύληση της δημοκρατίας από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, δηλαδή στον κόσμο των πληρωμάτων, δηλαδή στους λεγόμενους θήτες, το θημεΐτα, θήτες που ήσαν η τρίτη κοινωνική κατηγορία. Μία, όπως τα λέγαμε, τύχη αγαθή φέρνει τα πάνω κάτω την Αθήνα. Στο μέσο ακριβώς, στο μεσοπόλεμο διάστημα, εκεί γύρω στο 483, στα ορυχεία του Λαβρίου που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή, βρέθηκε μία πλούσια φλέβα αργύρου, ασημίου. Εκεί που είναι σήμερα η λεγόμενη Καμάρισα, τη λένε αλλιώς και Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά ήταν η αρχαία Μαρόνια, βρέθηκε μία φλέβα χρυσού που έδινε στη δυνατότητα στην Αθήνα να συγκεντρώνει 100 τάλαντα αργύρου το χρόνο. Επρώτου για ένα τεράστιο ποσό. Τώρα πώς διενέμε το ποσό αυτό, δεν ήταν απόφαση, ξέρετε, κάποιου υπουργού, κάποιου πρωθυπουργού, αλλά της εκκλησίας του Δήμου. Στην εκκλησία του Δήμου γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στο Θεμιστοκλή και στον Αριστείδη. Ο Αριστείδης, αρχηγός των αριστοκρατικών, προτείνει να μοιραστεί το ποσό στο λαό. Άρα ο αρχηγός των αριστοκρατικών προτείνει ένα μέτρο που θα το λέγαμε σήμερα λαϊκιστικό. Και ο αρχηγός τώρα των δημοκρατικών λέει όχι, να μην μοιραστεί το ποσό αυτό, στο λαό, να πάρει ο καθένας ένα κομματάκι, αλλά να μοιραστεί σε 100 πλούσιους Αθηναίους, με την υποχρέωση ο καθένας από αυτούς να κατασκευάσει ένα πλοίο νέου τύπου, την Τριήρη, για να μπορέσει η Αθήνα να γίνει ναυτική δύναμη. Προς τιμήν τους οι Αθηναίοι πολίτες, αντί να δεχθούν την πρόταση του Αρισίδη που τους βόλευε οικονομικά, δέχθηκαν την πρόταση του Θεμιστοκλή. Και έτσι η Αθήνα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκτά 100 νέα πλοία της Τριήρης. Θα πούμε μερικά πράγματα για τις Τριήρης. Και κοντά σε αυτά που είχε περίπου 153 πλοία, γίνεται η πρώτη ναυτική δύναμη της Ελλάδος. Και έτσι ο Θεμιστοκλής θέτει τις βάσεις για να σχηματιστεί το μέγα της θαλάσσης κράτος που λέει ο Θουκυδίδης αργότερα. Όμως για να πιστούν οι Αθηναίοι, θα έπρεπε ο Θεμιστοκλής να επικαλεστεί κάτι. Και το κάτι αυτό ήταν ο κίνδυνος της Αίγινας. Την Αίγινα αργότερα ο Περικλής θα την ονομάσει Λίμνη του Πειραιός, το λι με ήτα, που σημαίνει τσίμπλα στο μάτι του Πειραιά. Οι Αιγινίτες ήταν ο κυριότερος ανταγωνιστής των Αθηναίων. Αυτοί ουσιαστικά παρεμπόδισαν την οικονομική εμποροναυτική ανάπτυξη των Αθηναίων. Με πρόσχημα λοιπόν ότι θα πολεμήσουν εναντίον των Αιγινίτων, κατασκευάζουν τον στόλο που κοντά σε αυτά που συνεχώς κατασκευάζονταν, η Αθήνα βρέθηκε το έτος 480 να διαθέτει 200 πλοία. Τι γίνεται εν τω μεταξύ στην Περσία? Ο Δαρίος δεν απογοητεύτηκε. Απέναντίας άρχισε να προετοιμάζει μια καινούργια στρατιά και μάλιστα αυτή τη φορά πήρε την απόφαση να ηγηθεί ο ίδιος. Αλλά στο μέσο των προπαρασκευών του πεθαίνει και στη θέση του ανεβαίνει ο γιος του, ο Ξέρξης. Για τον Ξέρξη ασφαλώς έχετε ακούσει πολλά, ότι ήταν ένας επιρμένος, ένας μεγαλοφάνταστος, ένας άπειρος, ένας ανίκανος, ο οποίος ουσιαστικά διευθυνόταν από τη μητέρα του την Άτωσα και από το σύμβουλό του τον Μαρδόνιο. Όλα αυτά μπορεί να είναι σωστά, αλλά δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και κάτι. Ότι ο άνθρωπος αυτός κατόρθωσε να συγκεντρώσει και να οργανώσει μια τεράστια στρατιά και μια δύναμη στόλου πρωτοφανή για τα μέσα της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην τρίτη εκστρατεία. Όμως, προτού μιλήσω για αυτή, θα ήθελα έτσι να κάνω ένα μικρό flashback, διότι όλοι υποθέτω θα ακούσατε και μερικοί θα είδατε την περίφημη ταινία 300 που έπαιξαν οι Αμερικανοί εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα στη Σπάρτη, που είναι και πατρίδα μου, έγιναν δεκτοί με υποδοχές Ολυμπιονικών. Βέβαια, όση σχέση έχουν οι 300 αυτοί με την ιστορική πραγματικότητα, άλλη τόση σχέση έχει και ο Χριστός με τις χολιγουντιανές ταινίες που τον παρουσιάζουν. Θέλω όμως να σας πω ένα πράγμα. Ο Δαρίος πριν ξεκινήσει έστειλε πρέσβεις για να ζητήσουν το περίφημο Γη και Ίδωρ που ήταν επίσημο υποταγή σημείο. Οι μεν Αθηναίοι πέταξαν τους πρέσβεις πίσω από την Ακρόπολη, οι δε Σπαρτιάτες τους πέταξαν σε ένα πηγάδι. Δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το παρουσιάζει η ταινία. Τέτοια πηγάδια δεν υπήρχαν στη Σπάρτη και φυσικά δεν ήταν ο Λεωνίδας αυτός που έκανε την βέβυλη αυτή πράξη. Οι Σπαρτιάτες μετά από λίγο όμως, επειδή επλήγησαν από λοιμό, το θεώρησαν ότι αυτό είναι τιμωρία των θεών, διότι οι πρέσβεις ήσαν ιερά πρόσωπα. Προσέξτε τι έκαναν. Έστειλαν δύο επιφανείς Σπαρτιάτες, τον Βούλη και τον Σπερχία, για να πάνε στον Ξέρξη για να προσφέρουν τον εαυτό τους θυσία. Να πεθάνουν αυτοί στη θέση των πρέσβεων. Και όταν έφτασαν μπροστά στον Πέρση βασιλιά, τους είπαν οι ακόλουθοι ότι πρέπει να προσκυνήσουν. Και αυτοί είπαν ότι δεν θα προσκυνήσουν, γιατί αυτό δεν είναι συνήθεια των Ελλήνων. Ο Ξέρξης όμως δεν τους θανάτωσε, γιατί δεν ήθελε να δώσει στους Σπαρτιάτες, ας το πούμε, ένα δικαιολογητικό εύσημο ότι ξεπλήρωσαν αυτή την βέβυλη πράξη που έκαναν με τη θυσία των δύο Σπαρτιατών. Πριν μπούμε στο τελευταίο μέρος και του μαθήματος αυτού, σας χρωστώ μία εξήγηση. Τι είναι αυτή η Τριήρης? Είναι το σπουδαιότερο πλοίο της ελληνικής αρχαιότητος. Και δεν είναι επινόηση των Αθηναίων, αλλά ενός Κορινθίου ναυτικού που λέγεται Αμινοκλής, τον οποίον κάποτε πρέπει να τιμήσει το ελληνικό ναυτικό.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Μιλούσαμε λοιπόν για τον Αμινοκλή, ο οποίος είχε κατασκευάσει το τελειότερο πλοίο μάχης της ελληνικής αρχαιότητας Τριήρης. Υπάρχει άποψη ότι οι Τριήρης ονομάζονταν επειδή είχαν τρεις σειρές κουπιά, αλλά δεν πρέπει να υποθέσει κανείς ότι οι κοπηλάτες ήσαν καθισμένοι σε τρία πατώματα του πλοίου. Απλώς ήταν καθισμένοι σε βαθμίδες και έχουμε αυτή την εικόνα από ένα γλυπτό που ευτυχώς μας έχει διασωθεί. Πόσες ήταν οι δυνάμεις οι οποίες ακολούθησαν τον Ξέρξη? Ο Ηρόδοτος, φτάνοντας στα όρια της υπερβολής, μιλάει για 1.700.000 ψυχές. Αλλά μαζί με αυτούς τον ακολουθούσαν, φτάνει ακόμη σε πιο υπερβολικούς αριθμούς, ώστε να ξεπερνάει πλέον τα πολλά εκατομμύρια. Υπολογίζουν όμως νεότεροι ιστορικοί ότι η δύναμη που έφερνε μαζί του ήταν γύρω στις 300.000. Μεγαλύτερη ακρίβεια έχουμε για τα πλοία, διότι τον αριθμό τον έχουμε και από τον Ηρόδοτο και τον Εσχυλό, 1207. Σε αυτά όμως δεν πρέπει να υπολογίσουμε τα μεταγωγικά που ήσαν πολύ περισσότερα. Αρχίζει λοιπόν η εκστρατεία το 480, γίνεται συγκέντρωση στρατού στη Σάρδης και ο στόλος από την Μικάλη πάλι κατά μήκος των Αχτών. Για το πέρασμα του Ελισπόντου είχαν φροντίσει να φτιάξουν μία πλωτή γέφυρα, η οποία όμως κατεποντίστη, και γι' αυτό ο Ξέρξης έβαλε μαστιγωτές να μαστιγώσουν τη θάλασσα, γιατί δεν υπήκουσε στις εντολές και στις διαταγές του μεγάλου βασιλιά. Περνάει στην Θράκη, εκεί κοντά στην Αλεξανδρούπολη, Δόγυρος λέγεται η περιοχή, γίνεται μια καταμέτρηση και αρχίζουν να προχωρούν προς τα ενδότερα της Θράκης και της Μακεδονίας. Υπάρχει κάτι πολύ ωραίο που αφηγείται ο Ηρόδοτος, ότι φτάσανε κοντά σε ένα ποτάμι και πέσανε να πιούνε νερό, αλλά ήταν τόσο πολύ μεγάλος ο αριθμός, ώστε το ποτάμι στέρεψε. Για να περάσουν τώρα τον Άθωνα, υπήρχε μεγάλος φόβος και γι' αυτό ο Ξέρξης αποφάσισε να κάνει ένα τεράστιο κατασκευαστικό έργο. Έκοψε το στενό του Αγίου Όρους του Άθωνος. Όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα το μέρος αυτό, δεν θα πω την χρονολογία, ήταν εμφανή ακόμη τα σημεία της τομής. Υπάρχουν αεροφωτογραφίες που το δείχνουν αρκετά έντονα. Πριν από 10 χρόνια που πήγα, δυστυχώς τα ίχνη είχαν εξαφανιστεί. Είναι χρέος των αρχαιολογικών μας υπηρεσιών με μια ελαφρά ανασκαφή να το διασώσουν το μέρος αυτό. Από εκεί πέρασαν τα πλοία τους ασφαλώς στο Συγητικό και ακολουθώντας την πορεία του στρατού προωθήθηκαν προς την Μακεδονία και ακολούς προς Θεσσαλία. Εμίδησαν τότε πολλοί. Αλλά γιατί εμίδησαν? Ασφαλώς φοβήθηκα τον όγκο των Περσών, αλλά υπάρχει όμως και ένας παράγον θρησκευτικό στο μαντίο των Δελφών. Οι Έλληνες δεν έκαναν ποτέ τίποτα εάν δεν είχαν σύμφωνη τη γνώμη του μαντίου των Δελφών. Το μαντίο των Δελφών εκείνη την εποχή, είτε από φόβο, είτε από δεκασμό, χρηματισμό δηλαδή, ετήρησε ρόλο αρνητικό, για να μην πω ρόλο προδοτικό. Έδωσε στους Έλληνες αντιπροσώπους των διαφόρων πόλεων χρησμούς διφορούμενους, αρνητικούς, ομιχλώδης, ασαφής, και γι' αυτό η μεν Θεσσαλία εξαιτίας του αριστοκρατικού οίκου των Αλεβαδών που κυβερνούσε την Θεσσαλία εκείνο τον καιρό εμίδησε. Εμίδησαν και οι βιωτοί πλην των Πλατεαίων και πάλι. Το Άργος, επειδή είχε μία αντισπαρτιατική πάντοτε πολιτική, εμίδησε. Η Κρήτη τήρησε ουδέτερη στάση ενώ είχε ξέρετο ναυτικό. Και η Κέρκυρα πάλι τήρησε μια στάση ουδετερότητας, παρά το γεγονός ότι διέθετε και αυτή ισχυρό ναυτικό. Αλλά η Κέρκυρα είναι δικαιολογημένη, διότι εκείνη την εποχή αντιμετώπιζαν οι πόλεις της νότιου Ιταλίας, οι ελληνικές, και της Σικελίας την επιδρομή των Καρχιδονίων, και επομένως έπρεπε να φυλάει το δικό της στόλο για την υπεράσπιση του δικού της νησιού. Την κατάσταση τότε έσωσαν οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες. Έστειλαν πρέσβη σε όλες τις ελληνικές πολιτείες για να συγκληθεί πανελλήνιο συνέδριο στον Ισθυμό, και αυτό είχε γίνει ένα χρόνο πριν εκστρατεύσει ο Ξέρξης, το 481. Συμμετείχαν στο συνέδριο αυτό 31 ελληνικές πολιτείες. Είναι η πρώτη συγκέντρωση ελληνικών δυνάμεων μετά την εκστρατεία του Αγαμέμνονος εναντίον της Τροίας. και παίρνουν τις ακόλουθες αποφάσεις. Άμυνα από κοινού εναντίον των Περσών μέχρι Εσχάτων. Τιμωρία των πόλεων που θα μηδήσουν, δηλαδή θα πάνε με τους Πέρσες. Τρίτον, εκεχηρία, δηλαδή κατάπαυση των εχθροπραξιών, γιατί οι Έλληνες πάντοτε ήταν σε πόλεμο ανάμεταξύ τους. Και ακόμη αποστολή κατασκόπων στις Σάρδεις για να παρακολουθήσουν τις κινήσεις των Περσών. Και κάτι που θα σας φανεί παράξενο, ανάθεση του καταθάλασσαν και ξηρά αγώνου στη Σπάρτη. Και βεβαίως η Σπάρτη στην ξηρά είχε τον ισχυρότερο στρατό, αλλά στη θάλασσα, εδώ πρέπει να τιμήσουμε τη συμπεριφορά των Αθηναίων, τη μεγαλοψυχία τους, την υπερφροσύνη τους, αλλά αν θέλετε και την ελληνοφροσύνη τους σε βαθύτερη κλίμακα. Διότι ξέροντας πως οι Σπαρτιάτες δεν εκστρατεύουν ποτέ αν δεν είναι αρχηγοί, υπεχώρησαν στον εγωισμό τους και έδωσαν και την καταθάλασσα ηγεσία στους Σπαρτιάτες, έστω και αν οι Σπαρτιάτες με τα βίας μπορούσαν να συγκεντρώσουν 20 πλοία. Όμως αυτό ήταν καλό, διότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το ενιαίο της ηγεσίας. Είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει ακόμη να σας πω ότι ο Φίλιππος, ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν επρόκειτο να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών στην Ασία, το Πανελλήνιο Συνέδριο το έκανε για τους ίδιους λόγους στην Κόρινθο, για να το συνδέσει με το παλαιό εκείνο συνέδριο. Ας δούμε τώρα την πορεία των Περσών και το πώς έγινε η αντιμετώπιση τους. Έγινε μία σκέψη, η πρώτη άμυνα των Ελλήνων, η πρώτη αμυντική τους γραμμή να είναι στα Τέμπη. Πραγματικά, όταν λάβει κανείς υπόψη του πόσο στενό είναι το μέρος αυτό, θα μπορούσε να υποθέσει ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος. Αλλά παρά το γεγονός ότι εστάλησαν δυνάμεις και στόλος εκεί, δεύτερες σκέψεις επεκράτησαν και γι' αυτό οι δυνάμεις αυτές απεσύρθησαν. Γιατί? Πρώτον, διότι είχαν μηδήσει οι αλεβάδες και θα μπορούσαν να τους χτυπήσουν από τα νότα. Δεύτερον, διότι θα μπορούσαν οι Πέρσες με τον τεράστιο στόλο τους να βγάλουν αγήματα στα νότα των Ελλήνων. Και τρίτον, γιατί θα μπορούσαν από άλλη περιοχή του Ολύμπου να περάσουν στα νότα τους. Και έτσι αποφασίστηκε η πρώτη γραμμή αμήνης να είναι στην περιοχή των Θερμοπυλών. Η περιοχή των Θερμοπυλών, αγαπητοί ακροατές, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν μας δίνει εικόνα του χώρου όπως ήταν τότε στην αρχαιότητα. Ο Ηρόδοτος λέγει ότι ήταν 15,5 περίπου μέτρα. Με τα δυσκολίες μπορούσαν να διασταυρωθούν δύο άμαξες. Σε κάποιο σημείο ειδικά θα έπρεπε η μία άμαξα να σταματήσει για να προχωρήσει η άλλη. Αυτό λοιπόν επέλεξαν ως σημείο πρώτης γραμμής αμήνης. Αυτό τους εξυπηρετούσε και για τον ακόλουθο λόγο. Η θάλασσα που είναι δίπλα τους, η θάλασσα του Μαλιακού, είναι αρκετά στενή και επιπλέον το στόμιόν της στη Βόρειο Εύβοια μπορούσε να ελέγχεται από τον ελληνικό στόλο. Ο ελληνικός στόλος θα εμπόδιζε την είσοδο του Περσικού για να μην πλευροκοπηθούν από τη θάλασσα οι ελληνικές δυνάμεις. Έτσι θα είχαν αντιμετωπίσουν τους Πέρσες που έρχονταν από το βορρά, δηλαδή από την περιοχή της σημερινής Λαμίας, εναντίον τους. Ποιοι ήταν οι Έλληνες που θα ανελάμβαναν αυτή την μεγάλη ευθύνη? Αυτοί ήταν 7.000 Έλληνες, με αρχηγό το βασιλιά της Σπάρτης τον Λεωνίδα, ο οποίος ήταν επικεφαλής των 300 υπαίων. Προσέξτε, δεν είχαν ύπο, δεν είχαν άλογα. Οι υπείς λέγονταν ένα επίλεκτο τμήμα στρατιωτών που συνόδευε πάντοτε το βασιλιά. Η επιλογή έγινε με αυστηρά κριτήρια, ώστε οι μετέχοντες σε αυτή την επιχείρηση να είναι ύπανδροι και να έχουν αφήσει στη Σπάρτη γιο, διότι επρόκειτο για μάχη θυσίας και συνεπώς δεν έπρεπε να χαθεί το στοιχείο της διαδοχής. 7.000 Έλληνες που ξεχώριζαν, επαναλαμβάνω, οι 300 Σπαρτιάτες. Υπήρχαν ακόμη και 700 θεσποιείς και άλλοι 4.000 από την Πελοπόννησο. Περνώντας από τη Θήβα, ο Λεωνίδας πήρε και 400 Θηβαίους για να τους έχει εν είδη ομήρων, ώστε να μην τον χτυπήσουν οι Θηβαίοι από τα νότα. Το πλευρό του προς τα αριστερά εκαλύπτεται του Λεωνίδα από το όρος Καλλίδρομων, που ειδικά στο σημείο αμήνης είναι απρόκριμνο και απρόσιτο. Υπήρχε όμως μία ατραπός. Ατραπός σημαίνει μονοπάτι, η οποία εφυλάσσεται από χίλιους φωκείς. Αυτοί είχαν αναλάβει τον έλεγχο του καλλιδρόμου. Και οπωσδήποτε χίλιοι πεις πάνω στο βουνό είναι αρκετά σημαντική δύναμη για να αναχαιτήσει έναν αντίπαλο. Έχουν παραταχθεί λοιπόν στις Θερμοπύλες οι 4.000 Έλληνες με τους 300 επίλεκτους στρατιώτες του Λεωνίδα. Απέναντί τους, στην πόλη Τραχίνα, Τραχής Τραχίνος, συγκεντρώνεται ο Περσικός στρατός. Ο Ξέρξης μένει ακίνητος επί 4 ημέρες, στέλνει κατασκόπους. Πολλά του είπαν, αλλά κάτι ιδιαιτέρως του έκανε εντύπωση. Του είπε ότι είδε τους Σπαρτιάτες να λούζονται, να χτενίζονται και να καλοπίζονται. Μαζί του είχε και έναν παλιό βασιλιά της Σπάρτης, τον είχαν εξορίσει οι Σπαρτιάτες, τον Δημάρατο. Και του λέει τι κάνουν αυτοί, και ο Δημάρατος του είπε ότι είναι έθιμος στη Σπάρτη να λούζονται και να χτενίζονται και να καλοπίζονται οι στρατιώτες όταν πρόκειται να συναντήσουν τον θάνατο. Και πράγματι ο Λεωνίδας στα τελευταία λόγια που είπε στους στρατιώτες του ήταν αυτό: «Απόψε θα συγγευματίσομεν εις τον Άδη». Ο Ξέρξης αρχίζει τις επιθέσεις. Μία επίθεση αποτυγχάνει, δεύτερη επίθεση αποτυγχάνει, τρίτη επίθεση αποτυγχάνει και τέλος στέρνει τους αθανάτους 10.000 επίλεκτους άνδρες με τον Ιδάρνη. Αυτοί ελέγονται αθάνατοι, διότι αν εχάνονται 5 ή 10 στη μάχη, αμέσως αναπληρώνονται από άλλους 10 εξίσου διαλεγμένους. Αλλά απέτυχε και η επίθεση των αθανάτων. Και τότε εμφανίζεται ο αιώνιος Έλληνα, ο Εφιάλτης. Ο Ηρόδοτος τον λέγει Επιάλτη, αλλά λόγω της δασύνσεως είναι Εφιάλτης. Από πού είναι? Κατά πάσα πιθανότητα ήταν από την Τραχίνα. Τραχίνιος είναι ο Εφιάλτης, ο οποίος αργυρίου ένεκαν, δηλαδή για χρήματα, πήγε στον Ξέρξη και του είπε ότι έχει την δυνατότητα να οδηγήσει τους Πέρσες πάνω από τον καλλίδρομο στα νότα των Ελλήνων. Πραγματικά, ο Ιδάρνης με τους αθανάτους και τον Εφιάλτη οδηγό ανεβαίνουν το όρος καλλίδρομου, ευνηδιάζουν στην ανώπαια τραπό τους φωκείς, οι οποίοι τρέπονται εις φύγη και φτάνουν στα νότα του Λεωνίδα. Ύστερα από αυτό, ο Λεωνίδας πρέπει να δώσει μάχη θυσίας. Συγκαλεί τους Έλληνες πολεμιστές και τους ανακοινώνει ότι αυτός με τους στρατιώτες του θα πρέπει να μείνει εκεί, της κοινων ρήμας υπηθόμενος, αλλά οι άλλοι έχουν την άδειά του να φύγουν για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. Πραγματικά όσοι είχαν ακόμη διασωθεί απεχώρησαν, αλλά οι θεσποιείς που δεν ήσαν πλέον 700 όσοι ήσαν στην αρχή, είχαν απολεστεί αρκετοί, περίπου 500. Χάρη στον γενναίο αρχηγό του, τον Δημόφυλλο, παρακαλώ να το ακούσουν το όνομα αυτό οι ακροατές. Δημόφυλλος, ο φίλος του Δήμου, του λαού, αυτό σημαίνει, γιατί τιμάμε τον Λεωνίδα, αλλά πρέπει να τιμάμε και τους θεσποιείς. Ο Δημόφυλλος είπε ότι από φιλοτιμία θα μείνουν να θυσιαστούν και αυτοί. Πραγματικά, μαζί με τους Σπαρτιάτες παρετάξαν και οι θεσποιείς. Βεβαίως, η οφειλόμενη τιμή στους Σπαρτιάτες απονέμεται, αλλά πρέπει να απονέμεται η ίδια τιμή, ίσως και μεγαλύτερη, και το λέγω εγώ που είμαι Λάκων, πρέπει να απονέμεται και στους θεσποιείς, διότι αυτοί δεν είχαν καμία δέσμευση νομική να μείνουν και να θυσιαστούν. Ωστόσο, ο Λεωνίδας είναι εκείνος ο οποίος είχε το πρόσταγμα, αυτός είχε την ευθύνη, και πρέπει να σας πω ότι αυτό που λέγεται από μερικούς ιστορικούς ότι αν θα υποχωρούσε θα εξετελείτο είναι ένας μύθος, διότι ένας στρατιωτικός ηγέτης μπορεί να κάνει μία κίνηση υποχωρητική για λόγους ελιγμού. Δεν είναι απαραίτητο ντε και καλά να θυσιαστεί όταν μπορεί να πολεμήσει σε κάποιο άλλο ευκολότερο σημείο. Οπωσδήποτε ο Λεωνίδας απεφάσισε ότι πρέπει να δοθεί μια μάχη θυσίας. Τι έκανε? Έκανε ακόμα ένα στρατήγημα. Υπήρχε ένα μικρό οχύρωμα πίσω από το οποίο εκαλύπτονται οι Έλληνες. Αυτός προχώρησε προς τα εμπρός και έφτασε στο σημείο προσεγγίσεως, όπως λέμε σε στρατιωτική γλώσσα, προκαλώντας τους Πέρσες, οι οποίοι άρχισαν μια καταδίωξη. Και όταν λοιπόν κατεδίωκαν τους Έλληνες, αυτοί έχαναν τη συνοχή τους και έφταναν στο στενό μπουλουκιδών όπως τα λέγαμε, οπότε οι κατάλληλα τοποθετημένοι Έλληνες σε διάφορα σημεία τους αποδεκάτουσαν. Αυτό όμως έγινε αυτό πολλές φορές. Ήταν τόσος όγκος των Περσών, ώστε η μάχη άρχισε πια να γίνεται εκ του συστάδου. Στη μάχη αυτή πλέον σκοτώθηκε ο Λεωνίδας, αφού προηγουμένως είχε προκαλέσει απώλειες που κατά τον Ηρόδοτο υπερβαίνουν τις 20.000. Λέγει ακόμη ο Ηρόδοτος ότι ο Λεωνίδας έπεσε αρέτης μέγα λελιπός κόσμων αέναων τεκλέως. Άφησε ένα αιώνιο δείγμα της ανδρείας του, της παλικαριάς του και μια αιώνια δόξα. Γιατί το έκανε αυτό ο Λεωνίδας? Να υπακούσουμε ότι ήταν ακριβώς η τυφλή υπακοή στους νόμους της Σπάρτης. Είναι και αυτό. Διότι ο σπαρτιατικός νόμος έλεγε: το επικρατέ είναι απόλυστε. Ή θα νικήσει ή θα σκοτωθεί. Κατά τον Ηρόδοτο όμως ο Λεωνίδας έμεινε εκεί, διότι υπήρχε χρησμός που έλεγε ότι οι Έλληνες θα νικήσουν να σκοτωθεί ο βασιλιάς της Σπάρτης, είναι το ανάλογο του κόδου. Φρονούμε όμως ότι περισσότερο η φιλοτιμία ήταν εκείνη που έκανε τον Λεωνίδα να μείνει στο στενό. Η φιλοτιμία είναι εκείνη που έκανε και το δημόφιλο των Θεσπιών να παραμείνει και αυτός. Σημασία της μάχης είναι συγκλονιστική, διότι επιβράδυνε την πορεία των Περσών. Ο θάνατος του Λεωνίδα των 300 και των Θεσπιών έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Και κάτι άλλο, κλόνισε το ηθικό των Περσών, διότι όταν 300 συν 700 προκαλούν τόση φθορά, τι θα γίνει εάν αύριο οι Πέρσες θα αντιμετωπίσουν ολόκληρο το στρατό της Σπάρτης? Ο Δημάρατος, ο οποίος είναι κοντά στον Ξέρξη, τον πληροφορεί ότι αν κατορθώσει να νικήσεις αυτούς, κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί. Έτσι ο Ξέρξης προχωράει, αλλά προχωράει με βήμα αργό, διότι οι Σπαρτιάτες του προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. Αφού τράβηξαν το σώμα του αρχηγού τους μέσα στο τείχος, οχυρώθηκαν σε ένα λοφίσκο που δεν ξέρουμε το όνομά του, Κολωνό το λέγει ο Ηρόδοτος, αλλά Κολωνό σημαίνει μικρός λοφίσκος, χαμηλός. Είναι ακριβώς ο λοφίσκος που βρίσκεται απέναντι από το σημερινό μνημείο των Θερμοπυλομάχων, και εκεί, αφού έκαναν ένα κύκλο με τις ασπίδες τους, στο κέντρο Λεωνίδας, έδωσαν την έσχατη μάχη και έπεσαν όλοι μέχρι ενός. Σε νεότερα χρόνια έγιναν ανασκαφές, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε τίποτα από τον οπλισμό εκείνων των παλαιών οπλιτών. Βέλη βρέθηκαν, αλλά αυτά είναι ίσως μεταγενεστέρων εποχών. Έτσι ο Λεωνίδας με τους 300 έδωσε το παράδειγμα εκείνο, το οποίο πια έχει μείνει στην ιστορία ως παράδειγμα υπέρτατης θυσίας, και γι' αυτό όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μάχη μέχρι εσχάτων, μιλάμε για Λεωνίδιον μάχη, μιλάμε για μάχη θυσίας. Πρέπει να σας πω ότι ο Παπαφλέσσας, πηγαίνοντας στο Μανιάκι, μιλώντας στους στρατιώτες του, είπε ότι θα δώσουμε Λεωνίδιον μάχη. Ποιος άλλος ακόμη διακρίθηκε στην μάχη των Θερμοπυλών? Ένας Σπαρτιάτης, όχι ιδιαίτερα γνωστός, ο Διηνέκης. Όταν κάποιοι είπαν ότι οι Πέρσες είναι πάρα πολύ, που με τα βέλη τους θα σκιάζουν τον ήλιο, θα καλύπτουν τον ήλιο, αυτός απάντησε με το σπαρτιατικό χιουμοριστικό τρόπο: καλύτερα θα πολεμήσουμε υπό σκιάν. Δηλαδή θα έχουμε δροσιά, θα κρύβουν τα βέλη των Περσών τον ήλιο και δεν θα καιγόμαστε εμείς από τις ακτίνες του ηλίου. Μετά τη μάχη θα ήθελα να σας πω ότι οι Σπαρτιάτες ετοίμησαν ιδιαίτερα τους Πεσόντες. Για τους 300 ο Σιμονίδης έκανε το περίφημο επίγραμμα, το «οξύν αγγέλιν λακεδαιμονείς», ότι τι δε κείμεθα της κίνων ρήμας επιθόμενη. Ξένε πήγαινε να πεις στους άρχοντες της Σπάρτης ότι εδώ είμαστε σκοτωμένοι, πιστοί στον όρκο τον οποίο σας έχουμε δώσει. Τη σκήνων ρήμαση, στα ρήματα, στα λόγια εκείνων, δηλαδή στους νόμους της Σπάρτης, πειθαρχώντας. Έγινε ιδιαίτερο μνημείο για τους Πελοποννησίους και φυσικά ένα ιδιαίτερο μνημείο για τον Λεωνίδα, ο οποίος τιμήθηκε με τον τρόπο που οι Σπαρτιάτες ήξεραν να τιμούν τους βασιλείς τους. Θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι ενώ ο Ξέρξης προχωρεί προς νότο, τώρα πλέον τα φτερά του είναι κάπως κομμένα. Γιατί σκέπτεται με δέος τι θα γίνει όταν θα αντιμετωπίσει το σύνολο των Ελλήνων. Από την άλλη μεριά, κάποιες ειδήσεις που έχει για τη δράση του στόλου δεν είναι ικανοποιητικές. Διότι ο στόλος του έκανε απόπειρες να περάσει τον μαλλιακό κόλπο και να πλευροκοπήσει τους θερμοπυλομάχους, αλλά δεν κατόρθωσε να διασπάσει το φράγμα των Ελλήνων. Έγιναν τρεις ναυμαχίες στην περιοχή αυτή και στις τρεις αυτές ναυμαχίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Έλληνες αντεπεξήλθαν με επιτυχία. Επιπλέον, ένα ατυχές γεγονός. Μια θάλασσοταραχή του κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος των πλοίων του στο άκρο του Πηλίου και ακόμα ένα τμήμα του στόλου του που πήγαινε να παρακάμψει την Εύβοια και να βγει στο νότιο μέρος των Καφυραία κατεστράφει απέναντι από την Κύμη κοντά στην Σκύρο. Οι απώλειες επομένως είναι μεγάλες και αυτές βαρύνουν αποφασιστικά στην περαιτέρω πορεία την οποία θα εξετάσουμε στο επόμενο και τρίτο μάθημα. Πρέπει να προσεχθεί μία λεπτομέρεια την οποία δεν έχουν εξετάσει σοβαρά οι ιστορικοί. Τι λόγο είχε ο Ξέρξης να πελαγοδρομεί στην Αττική και να κατασπαταλάτε με πολιορκία στον Αθηνών όταν η σωστή στρατιωτική αντίληψη επέβαλε να κάνει άμεση πορεία στον Ισθμό για να χτυπηθεί με την κύρια στρατιωτική δύναμη των Ελλήνων που ήταν ο στρατός της Σπάρτης. Το δέος που του προκάλεσε η θυσία του Λεωνίδα τον έκανε να είναι δισταχτικός και ο δισταγμός αυτός υπήρξε μοιραίος για την εκστρατεία του. Αλλά αυτά στο επόμενο μάθημα, με το καλό να έχετε υγεία.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μηδικοί πόλεμοι. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.